This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ในโลกของฟุตบอลครับผมว่าสุดยอดผู้จัดการทีมคนหนึ่งนะครับของโลกที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดนะครับคือคนที่ชื่อว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับคนนี้เรียกได้ว่าถ้าในโลกของการทำงานคือเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้านการจัดการด้านการบริหารไม่ว่าเขาจะไปอยู่บริษัทไหนนะครับอยู่ทีมไหนมักจะทำให้ทีมนั้นกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์นะผมใช้คำนั้นเลยเป็นทีมที่กลายร่างเป็นทีมจากมนุษย์ต่างดาวหรือกลายเป็นสุดยอดทีมชั้นนำของโลกแล้วก็สามารถที่จะทำให้นักเตะในทีมนั้นเฉิดฉายเจิดจรัสมาได้มากที่สุดนะครับปัจจุบันนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เป็นผู้จัดการทีมของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นสุดยอดทีมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็เป๊ปคุมมา3ฤดูกาลนะครับได้แชมป์มา1แล้วก็เป็นแชมป์ที่โอ้โหแต่ละทีมถือว่าเห็นแล้วกวาดผวานะเพราะว่าเล่นได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับทำแต้มได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับเกิน100แต้มไปเลยนะก็เรียกได้ว่านี่เป็นทีมอย่างที่ผมบอกเป็นทีมต่างดาวนะครับในปีนี้นะครับแน่นอนก็กำลังเบียดลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลเจอร์เก้นคล็อปซึ่งเราเคยได้จัดตอนเคล็ดลับความสำเร็จของเจอร์เก้นคล็อปไปแล้วแน่นอนอีกคนหนึ่งที่เราไม่ควรจะพลาดก็คือเคล็ดลับความสำเร็จของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคนนี้มีคาแรคเตอร์แตกต่างจากเจอร์เก้นคล็อปมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกับเจอร์เก้นคล็อปแต่แน่นอนเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมแล้วผมยังพูดคุยกับคอลัมนิสต์ชื่อดังของเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ของประเทศไทยผมว่าเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนเรื่องกีฬาแล้วโยงเข้ากับการทำงานโยงเข้ากับชีวิตได้สำหรับผมอันดับหนึ่งเลยผมขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเขาอาจจะไม่ยอมรับแต่ผมยอมรับอย่างนั้นนะครับคุณโดเมธาพันวราธรหรือว่านามปากกาลูกแม่กิ่งครับ
ครับสวัสดีครับเคน
ครับตลอยแล้วใช่ไหมครับตอนนี
้ติดนวดแล้วครับ
พูดถึงเป๊ปนิดนึงครับผมว่าเป๊ปหลายหลายคนเห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาเป็นสุดยอดผู้จัดการทีมในมุมมองของคุณโดเนี่ยตอนที่เขามารับตำแหน่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สองสามปีที่แล้วถึงทั้งตอนเนี้ยเราภาพรวมๆเรามองเขาเป็นคนยังไงอะไรแบบไหนบ้างครับ
คือเป๊ปเนี่ยมารับงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นงานที่ท้าทายนะครับแล้วก็แตกต่างจากไอ้โปรเจกต์ที่เขาเคยทำที่บาร์ซ่าแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยของเขาก็คือครองโลกให้ได้พูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคือเป็นทีมต้องเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่ว่าจะต้องเป็นระยะยาวเป๊ปคือคนที่ถูกเลือกเพื่อมารับโปรเจกต์นี้นะครับ
โดยที่
ใช่ท้าทายมากดูมันยิ่งใหญ่นะ
คร
ับก็ผมก็มองว่าตอนแรกก็มองว่างานนี้มันจะเหมาะกับเขาเหรอ
ครับ
สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคนอย่างเป๊ปนี่นะจะมาทำทีมแบบนี
้เพราะต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ต่างจากบาเยิร์นมิวนิกกับบาร์เซโลน่าอย่างชัดเจนนะฮะด้วยประวัติศาสตร์ของทีมด้วยอะไรต่างๆที่พูดง่ายๆคือไม่เคยขึ้นมาอยู่ระดับท็อปของโลก
ใช่ครับ
เหมือนกับ2ทีมก่อนนั้นที่ประวัติศาสตร์ระดับท็อปของโลกอะยาวนานมากๆ
ใช่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือพูดง่ายๆก็เหมือนทีมตกทางข้าวสารนะครับได้เงินทุนจากทางดูไ
บ
นะครับทำให้ทีมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับแต่ว่าเป๊ปเลือกที่จะรับงานนี้นะครับเพราะเขาก็มองว่ามันก็เป็นความท้าทายของเขาเหมือนกัน
ครับ
นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำทีมได
้ค่อนข้างดีดีมากทีเดียวนะครับแม้ว่าปีแรกเนี่ยอาจจะเหมือนคล็อปบ้างก็งงๆหน่อยนะครับช่วงแรกอาจจะชนะรวดมาทุกคนฮือฮากันนะครับเป็นฟุตบอลสวยงามแต่ว่าพอเล่นๆไปโดนจับทางได้บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีเสมอบ้างแพ้บ้างสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยปีนั้นนะครับแต่ในปีที่2เนี่ยในฤดูกาลที่แล้วนะครับ 2017-18 เนี่ยเป๊ปเนี่ยแก้ไขปัญหาในทีมได้นะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยเล่นได้อย่างใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบ
ใช่เรียกว่าไร้เทียมทาน
ไร้เทียมทานมากมากครับแล้วก็คืออย่างที่เห็นว่าโหลงสนามแต่ละนัดยิงกระจุย
น่ากลัว
สามสี่ห้าลูกนะครับแล้วก็แทบจะไม่พลาดเลยนะครับสุดท้ายก็จบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์100แต้มนะครับ
ยอดนะฮะ
สุดยอดมากมาก
เทียมทานมากมาก
ใช่
ทีนี้พอมาถึงฤดูกาลนี้แน่นอนก็เบียดลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลแหละแต
่
ว่าสิ่งที่เราสนใจกันทั้งคู่เหมือนกันก็คือว่าบุคลิกความเป็นผู้นำการบริหารทีมของเป๊ปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราน่าเรียนรู้สำหรับมุมมองของโดอย่างผมเองเนี่ยผมว่าหลายคนเห็นตรงกันว่าเขามีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผู้จัดการทีมอื่นชัดเจนมากหลายครั้งนี่เราเห็นเขาลงมากระโดดรถเต้นอยู่ในสนามไม่ได้กระโดดแบบผู้จัดการทีมอื่นนะแต่ว่ามาเหมือนกับบิ้วลูกทีมตัวเองหรือหลายครั้งเราเห็นคลิปที่เขาปล่อยมาจากห้องแต่งตัว นะครับหรือว่าห้องที่แบบประชุมทีมกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากในการพูดอะไรต่าง
ๆครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณโดลองขยายความ 4-5 ข้อที่คุณโดมองเห็นดีกว่าครับ
ครับอันแรกเนี่ยผมก็มองว่าเป๊ปเนี่ยคล้ายๆกับคล็อปคือเป็นคนที่แคร์คนอื่นเหมือนกันนะครับจะแสดงออกอาจจะแสดงออกน้อยกว่านิดๆนะครับแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่แคร์คนอื่นก่อนที่เป๊ปจะมารับงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่เขาทำนะครับไม่ใช่เรื่องการศึกษาว่าจะทำทีมแบบไหนคู่แข่งเป็นยังไงตอนนี้อะไรนู่นนี่นั่นนะครับเขาจำชื่อเล่นของลูกทีมไม่ได้ก่อน
โอ้
นะครับมันน่ารักนะ
น่ารักมากครับ
นะครับดูแล้วแบบเอ้ยเป๊ปเป็นคนอย่างนี้เหรอ
เออเหมือนคุณครูจำชื่อลูกศิษย์เลยเน
า
ะ
ครับแล้วไม่ได้มาอยู่ที่สโมสรก่อนแล้วค่อยมาจำนะครับมันอาจจะไม่เหมือนพวกเราที่แบบเวลาเรามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็ต้องเจอคนนู้นคนนี้ก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาชื่อเล่นนี้คนนี้เขาเป็นคนนี้ปั๊บแต่ว่าเป๊ปเนี่ยเขารู้จักชื่อเล่นลูกทีมก่อนจะมาด้วยซ้ำดังนั้น
ศึกษาก่อน
ใช่ครับดังนั้นวันแรกที่เขาได้เจอกับลูกทีมเนี่ยเขาทักเคน
น่ารักมากเลย
สมมติเคนนะครับว่าเป็นลูกทีมแมนทิลูกทีมเป๊ปอยู่เราว่าไงเคน
ครับมาไงเป๊ป
นักฟุตบอลที่อยู่ในทีมเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเขารู้จักชื่อเราด้วยเหรอก็เป็นความประทับใจแรกนะครับ
แน่นอนรู้สึกดีผมขออนุญาตยกตัวอย่างจริงๆมีหัวหน้าท่านหนึ่งที่ผมทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนที่จำชื่อเล่นคนได้เก่งมากคนหนึ่งแล้วเขาจะชอบพูดชื่อเล่นเวลาออกมาตลอดเวลาคนนี้คือพี่หนงวงทนงเองจริงๆครับ เขาเป็นคนหนึ่งที่เขาจะจำชื่อเล่นคนอื่นได้ค่อนข้างได้ค่อนชัดเจนนะครับต่อ
ครับแล้วก็เป๊ปเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นคนที่แคร์เอาใจใส่นะครับคนอื่นดังนั้นแม้กระทั่งคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนอย่างยาย่าตูเร่เนี่ยเคยทะเลาะกันเลยล่ะตอนที่อยู่บาร์เซโลนานะครับแทบจะไม่เผาผีกันเลยจะเรียกเข้ามาคุยนะครับปรับความคิดปรับเรื่องของจิตใจกันนะครับว่าแบบเอ้ยโอเคเรากลับมาร่วมงานกันตรงนี้นะช่วยงานกันก่อนนะครับปีแรก2ปีแรกเนี่ยยาย่าตูเล่ก็ยังอยู่ในทีมนะครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยตูเล่นี่คือแบบพอรู้ว่าเป๊ปจะมาปุ๊บไม่อยู่แล้วสั่งให้เอเย่นพยายามบอกว่าเฮ้ยช่วยหาทีมให้ได้หน่อย
เป็นหัวหน้าเก่าที่แบบโอ้โหไม่เผาผีอะตีกันตั้งแต
่ตีกันครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับทีเนี้ยพอกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแทนที่เป๊ปก็จะแบบเป็นเหมือนคนทั่วไปอาจจะแบบเออกูก็ไม่เผาผีเหมือนกันอะไรเงี้ยไล่ออกไปเลยแต่ว่าเป๊ปเลือกที่จะคุยกันดีกว่าครับแล้วก็ช่วยกันดีกว่าตรงนี้นะครับมันทำให้มันดูว่าละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี้แล้วก็เขาทำได้ดีนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรื่องของง่ายๆเลยแค่แบบในชีวิตประจำวันเนี่ยในการซ้อมแต่ละวันนำทีมซ้อมนะครับทุกมื้อเช้าหรือว่ามื้อเที่ยงเนี่ยเป๊ปจะทานข้าวที่โรงอาหารเสมอนะครับกับลูกทีมทุกคน
ว้าว
คือมันเป็นการสร้างบรรยากาศในทีมนะครับหรือว่าบางทีเงินออกอาจจะพาไปเลี้ยงดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อ
เหรอฮะโอ้น่ารักมาก
ประมาณนี้
คือทำให้คนรู้สึกว่าเข้าถึงง่าย
ใช่ครับ
กันเองการที่ผู้จัดการทีมมานั่งกินข้าวในโรงอาหารก็หมายว่าเรามีใดเราก็สามารถเข้าถึงตัวเขาได้ง่าย
ใช่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนะครับมันทำให้เกิดความใกล้ชิดนะครับแล้วก็สิ่งที่มันได้รับกลับมาที่เป๊ปได้รับกลับจากลูกทีมมาก็คือความเชื่อใจนะครับความเชื่อใจว่าเอ้ยผมเจ้านายมีอะไรบอกนะเดี๋ยวผมยินดีช่วยผมยินดีทำให
้
ซึ่งมันสำคัญสำหรับฟุตบอลสไตล์เป๊ปเพราะว่าเขาดีมานด์สูงไง
เขาต้องการให้ลูกทีมมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งอะเยอะมากที
่
เราที่ผมเห็น
เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เขาทำได้ดีนะครับที่ผมมอง
ครับผมอันนี้คือข้อแรกซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าข้อแรกข้อนี้ผมว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดของความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องแท็กติกไม่ใช่เรื่องเทคนิคไม่ใช่เรื่องความเก่งแต่คือซื้อใจลูกทีมให้ได้ก่อนด้วย
ที
มก็ตามเจอกันครอปก็ทำแบบนี้เนาะ
ใช่ครับ
แล้วผมเชื่อว่าเซอร์อเล็กตะก่อนก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
โซชาก็ทำแบบนี้ครับ
นี่โอเคนั่นข้อแรกสำคัญเชิญครับข้อสอง
ข้อที่สองเนี่ยผมเคยเขียนไว้ในเดอะสแตนดาร์ดนะครับเป็นหัวข้อของเป๊ปนี่แหละเป็นเรื่องของเป๊ปแล้วก็เป็นหัวข้อย่อยอยู่ในนั้นบอกว่าเป็นพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดจริงๆมันเป็นชื่อหนังสือนะ
ครับ
แต่ว่าผมเอามาเขียนแล้วก็คือเป๊ปเนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่แบบนุ่มนิ่มบางทีดูเหมือนนุ่มนิ่มนะครับเงียบๆติ่มๆบ้างอะไรเงี้ยเนิร์ดแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เคนบอกนะครับว่าเวลาอยู่ในการประชุมทีมเนี่ยเป๊ปเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แบบดุดันนิดๆนะครับแอบดุอ่ะประมาณนี้ซึ่งเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดที่สุดนะครับทุกอย่างทุกกระบวนการทีมจะเล่นแบบไหนจะต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ย อยู่ในห่วงเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะบอกลูกทีมไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องเล่นแบบที่ฉันคิดนะแล้วมันจะสำเร็จนะครับดังนั้นเวลาในสนามซ้อมเนี่ยเป๊ปก็จะจริงจังมากนะครับแล้วก็จะลงดีเทลในทุกจุดนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าในสไตล์ของเป๊ปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป๊ปแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเล่นฟุตบอลเกมรุกนะครับแต่ว่าเกมรุกเนี่ยไม่ใช่การโยนขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้บอมขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นการค่อยๆปั้นเกมขึ้นมาจากเกมแดนหลัง
ต่อบอลจากคู่รักษาประตูเลยก็ว่าได
้ใช่ถูกต้องจากเอเดอร์สันขึ้นมานะครับดังนั้นการจะเล่นให้ได้แบบนั้นเนี่ยผู้เล่นจะต้องเข้าใจมากๆว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับจะรับบอลยังไง
จะเคลื่อนที่แบบไหน
จะเคลื่อนที่แบบไหนแล้วจะส่งบอลต่อยังไงส่งไปจุดไหนอย่างเงี้ยในการซ้อมเนี่ยเป๊ปเขาจะลงมาดูรายละเอียดทุกจุดแม้กระทั่งท่วงท่าว่าแบบเฮ้ยไปอยู่รับบอลท่านี้ไม่ถูกนะรับบอลท่านี้ไม่ได้เล่นต่อไม่ได
้
ต้องเล่นต้องรับท่าบอลท่านี้นะครับแล้วก็สั่งรีเซ็ตใหม่เลยเป่าปิดทำใหม
่ต่อบอลใหม
่ต่อบอลเริ่มกันใหม่นะครับ
โอ้ละเอียดมากฮะ
ละเอียดอย่างนั้นเลยก็คือต้องทำจนกว่าจะทำได้ด้วยนะครับไม่งั้นก็ไม่หยุดสั่งให้ทำอยู่งั้น
จริงครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรียนแบบกันง่ายๆ
ไม่ใช่เรียนแบบ
ลักษณะการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เวลาดูเนี่ยเรารู้สึกว่ามันง่ายนะมันพลิ้วมันเคลื่อนที่กันตลอดเวลา
จะเห็นมูฟเมนต์นะครับสวยงาม
สวยงามแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการลงดีเทลในการซ้อมแบบสุดยอด
ของเป๊ป
ครับ
นะครับหรือว่าเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆในสนามนอกสนามนะครับอย่างเช่นว่าทีมเนี่ยมันมีนักฟุตบอลที่นานาชาตินะมีอังกฤษบ้างฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องง่ายๆที่อย่างที่บอกว่าเป๊ปเนี่ยชอบไปทานข้าวที่โรงอาหารดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้อร่อยกับอาหารเนี่ยเขาก็สั่งสโมสรว่าขอให้มีเชฟที่มาจากอังกฤษเป็นคนอังกฤษนะครับเชฟฝรั่งเศสแล้วก็เชฟสเปนให้มันโคเวอร์ว่ามีอาหารถูกปากนะครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นรายละเอียดนะครับ
ละเอียดมากครับเน
า
ะ
เรายังไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสั่งข้าวอะไรให้ลูกน้องกิน
สั่งให้ตัวเองยังไม่เคยคิดเลยแต่ว่ามันทำให้กินอร่อยแล้วมันถูกปากของแต่ละเชื้อชาติ
แล้วก็มีแล้วทุกคนก็จะได้มีความสุข
โอ้น่ารักมากอันนี้น่ารักมาก
ครับอันนี้คือรายละเอียดที่เป๊ปเขาสนใจนะคร
ับ
ก็เลยผมมองว่าเนี่ยอันนี้คือที่เด็ดของเขาอันน
ี้เจ๋งแล้วผมเชื่อว่าเขาละเอียดในทุกจุดเนาะอ่ะงั้นไปข้อที่3เลยครับ
ครับผมมองว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่ passion แรง
โอ้แน่นอนผมเห็นชัดเจน
เรียกว่าแบบแทบจะไร้ขีดจำกัดเลยล่ะผมว่านะแล้วมันสะท้อนออกมาว่าคนที่จะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะครับมันจะต้องมีแพชชั่นในการทำสิ่งนั้นๆ นะครับซึ่งเป๊ปมีเยอะมากนะครับคือมันมีเรื่องเล่าอันหนึ่งตลกสำหรับพวกเราแต่อาจจะไม่ตลกสำหรับเป๊ปก็คือว่าเขาช่วงที่เขาเริ่มคุมทีมใหม่ๆเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยเขาพยายามศึกษาการเล่นคู่แข่งนะครับทุกวันเนี่ยเป๊ปจบการซ้อมช่วงบ่ายเนี่ยจะกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็จะนั่งดูเทปคู่ต่อสู้อยู่อย่างนั้นอ่ะดูว่าแบบเฮ้ยเขาเล่นแบบไหนแล้วเราจะแก้เกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอยู่วันนึงเนี่ยที่เป๊ปดูเทปของคู่แข่งเนี่ยจนลืมว่าลูกสาวไปแสดงอยู่ที่โรงเรียน ซึ่งเคนน่าจะรู้ว่าไอ้สำหรับวัฒนธรรมฝรั่งนะครับ
มันสำคัญมาก
สำคัญมาก
ครอบครัวว
ันครอบครัวลูกสาวขึ้นไปแสดงอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องนึงที่เป๊ปเขาเสียใจมากแต่มันก็สะท้อนครับว่าคือคนบ้าขนาดไหนมันถึงจะลืมลูกสาวได้ลงคอนะครับ
อันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับ parental advisory นะครับ อย่าเรียนวอกเรียนแบบ คือเขาแพชชั่นเขาเยอะจริงๆเอามาดูตลอด
ใช่ครับ
สุดยอดฮะ
ใช่หรือว่าอย่างแบบช่วงที่คุมบาซ่าเหมือนกันนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยเป๊ปจะต้องนำทีมบาร์เซโลนาเนี่ยลงไปเกมเอลคลาสิโก
ก็เป็นเกมที่สำคัญที่สุดเจอกับเรอัลมาดริดคู่แข่งคนสำคัญ
ใช่นะครับเป็นคู่แข่งที่ยอมไม่ได้เลยล่ะทีเนี้ยเป๊ปก็จดจ่อคิดเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก่อนเกมเนี่ยเขาคิดอะไรบางอย่างออกตอน 2:00 คนที่เขาโทรหาก็คือลีโอเนลเมสซี่บอกว่าเมสซี่นอนหรือยังเดี๋ยวขับรถไปหานะ
อุ้ย
ครับแล้วเขาก็ขับรถไปหาเมสซี่นะครับตอนดึก
ดีที่เมสซี่ยังไม่หลับ
ยังไม่หลับไม่รู้หลับแล้วหรือยังไม่รู้แต่ถ้าเป็นเคนจะกล้าปฏิเสธไหม
นั่นสิแต่ผมว่าน่าจะหลับแล้วนะฟุตบอลน่าจะต้องนอนเร็วนะเพราะว่ามันเตะเร็วนะ
แต่เป๊ปไม่รู้อ่ะคิดจะเอาแล้วล่ะ คิดออกตอนนี้สดๆเลยนะครับแล้วก็ขับรถไปหาเมสซี่เพื่ออธิบายสิ่งที่เขาคิดเล่าให้ฟังว่าแบบ เมสซี่เดี๋ยวยูเล่นแบบนี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเมสซี่เล่นกับบาร์เซโลนาเนี่ยจะเล่นเป็นทางปีกขวานะครับจะมีสไตล์การเล่นคือตัดเข้าในแล้วก็ทำประตู
ใช่ๆ
นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป๊ปคิดว่าแบบเฮ้ยมันมีพื้นที่ในจุดที่อยู่ตรงกลางสนามนะครับระหว่างแผงหลังกับแดนกลางของคู่ต่อสู้ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เมสซี่เนี่ยน่าจะทำอะไรได
้
นะครับเป๊ปก็เลยไปอธิบายเรื่องนี้กับเมสซี่นะครับโดยที่ไม่บอกใครด้วยแม้กระทั่งตัวเก่าๆในทีมกาเลสปูโย
เพื่อนร่วมทีมก็ไม่รู
้ไม่รู้ชาบี้เอร์นันเดสไม่รู้เรื่องอันเดสอินเอสต้างงนะครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนกระทั่งวันแข่งขันนะครับที่เป๊ปบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวให้เมสซี่เล่นตรงนี้นะนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าทำให้เมสซี่เนี่ยได้ยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นไปขั้นในตำแหน่งฟอร์สไนน์นะครับกลายเป็นฟอร์สไนน์ที่ดีที่สุดในโลกในเวลานั้น
ฟอร์สไนน์อธิบายคนที่อาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลนิดนึงก็คือเป็นกองหน้าตัวหลอก
ใช่ตัวหลอก
ครับในเล็กมันเป็นเชิงแท็กติกแล้วกันเนาะ
ใช่
แต่ว่าอันนี้ที่เห็นก็คือว่าแพชชั่นที่เขามีที่เขาหมกมุ่นอยู่เนี่ยตีสองยังอุตส่าห์ขับรถไปหาเมสซี
่ใช
่สรุปนั้นๆชนะไหมฮะ
ชนะครับถล่มด้วยครับ
ถล่มด้วยเนาะ
ใช่
นี่ฮะถ้าเกิดเราคิดลองพิจารณากันนะผู้จัดการทีมไม่ได้มีแพชชั่นแบบนี้ก็นอนแล้วก็ตื่นมาเล่นตามเดิมก็อาจจะแพ้หรือว่าอาจจะเล่นเหมือนเดิมไม่รู
้
แต่นี่มันแสดงถึงความผมใช้คำว่าบ้าคลั่งใช้คำว่าหมกมุ่นใช้คำว่าทะเยอทะยานรวมเข้ามาอยู่ในคำเดียวก็คือแพชชั่นซึ่งสำหรับตัวผมเองผมว่าสำคัญมากสำหรับคนเป็นผู้นำเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดแพชชั่นในตัวเองขึ้นมาพลังมันจะส่งต่อไปหาลูกทีมได้ลูกทีมก็จะมีแพชชั่นตามเราไปด้วย
ใช่ครับ
ในทางคนข้ามถ้าเกิดว่าผู้นำดูห่อเหี่ยวดูไม่มีแพชชั่นทำงานไปตามกำหนดส่งเวลาเฉยๆลูกทีมก็รู้สึกว่าเอาพอเพย์เซฟก็ได้
ถูกต้อง
นะ
ใช่
ครับ ด
ัง
น
ั้
นอาจจะต้องยอมนอนปลุกขึ้นมาโดนปลุกขึ้นมาตื่นตอนตีสองนะ
ใช่นะครับไปข้อต่อไปเลยละกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆนะครับของเป๊ปก็คือผมมองว่าเขาทำตัวเหมือนเป็นฟองน้ำอะครับฟองน้ำเป็นยังไงฟองน้ำนี่ก็คือมันแข็งแห้งๆนะครับแต่ว่าเมื่อโดนน้ำเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้าไปถูกไหมครับ
ครับ
แป๊บทำตัวเป็นเหมือนฟองน้ำนะครับก็คือเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้จากทุกคนตลอดเวลานะครับแป๊บเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กนะคือเป็นเด็กเยาวชนของบาร์เซโลนานะครับเป็นเด็กที่ดูหัวดีเลยทีเดียวแล้วก็เขามีครูที่เก่งมากๆนะครับก็คือโยฮันครอยฟ
์
เป็นเขาเรียกว่าเป็นจอมปราดเลยล่ะของวงการฟุตบอลนะครับเป็นโค้ชเทวดาแป๊บเนี่ยเรียนรู้ความรู้ทางฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่วันที่อยู่กับครอยฟ์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานร่วมกับผู้จัดการทีมคนไหนเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้สิ่งดีๆนะครับจากผู้จัดการทีมคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเซอร์บ๊อบบี้ร็อบสันนะครับในอดีตเป็นลุยส์ฟันฮาวเองก็ตามนะครับเคนมีแอบยิ้ม
เพราะลุยส์ฟันฮาวนี่ก็จะเหมือนจะเป็นผู้จัดการตกยุคไปแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
ใช่ครับ
พูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเป๊ปแสดงว่าผมว่าสิ่งนึงที่เราเห็นแล้วมันแตกต่างจากผู้จัดการทีมที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนก็คือเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเขาใช้สูตรเดิม
ๆ
แต่ว่าโลกฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้ว
มัน
โลกฟุตบอลก็เหมือนโลกปัจจุบันการทำงานที่เทคโนโลยีมันเข้ามาหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรต่างๆนานาแต่เป๊ปเลือกที่จะเป็นฟองน้ำ
ใช่ครับ
ที่จะเปลี่ยนตัวเองเรียนรู้
เรียนรู้ไปด้วยไปเรื่อยๆครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เป๊ปเรียนรู้จากครอยฟ์มันก็เป็นเรื่องของเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วถูกไหมครับเรียนรู้จากฟันฮาวก็อาจจะ20ปี10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาประยุกต์เป็นของตัวเองนะครับหรือว่าอย่างแป๊บเป็นคนที่ชอบไปคุยกับคนอื่นว่างๆมีเวลาเนี่ยก็ชอบครอยฟ์เนี่ยเป็นคนที่แป๊บมีเวลามักจะไปคุยด้วยเสมอนะครับอ
าจารย์เก่า
อาจารย์เก่าคือคิดถึงแล้วก็ไปคุยด้วยแล้วก็ชอบคุยกันยาว
ๆ
บางทีดึกดื่นมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านกันอย่างเงี้ยนะครับคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างนั้นเป็นการโต้เถียงกันนะครับหรือว่ามีเรื่องนึงที่ฟังแล้วอึ้งๆอยู่ทึ่งในตัวเป๊ปอยู่เหมือนกันก็คือก่อนที่เขาจะมาทำงานเป็นโค้ชเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็มีคนที่แนะนำเขานะครับคนนั้นก็คือกาเบรียลบาติสตูต้าเป็นกองหน้าดังนะครับชาวอาร์เจนตินายุค90
ก็เรียกว่าเป็นกองหน้าที
่
เทพที่สุดคนหนึ่งยิงประตูคมที่สุด
ใช่ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยต้อง
ชุด9 accuracy 9
พอแน่นอน ใช่ครับบาติสตูต้าบอกเป๊ปว่าเอ้ยถ้าอยู่อยากจะทำงานเป็นโค้ชเนี่ยอยู่ต้องไปคุยกับมาเซโลเบลซ่านะซึ่งมาเซโลเบลซ่านี่ก็คือเป็น ป็นโค้ชชาวอาร์เจนตินานะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ลีดส
์
นะครับมีข่าวนะเรื่องสปายส่งไปนู่นนี่นั่นครับ
ลีดส์ยูไนเต็ดเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าเบียลซ่าเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับในเรื่องของฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ได้ดังมากอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่โลกฟุตบอลเนี่ยยอมรับนะครับดังนั้นเป๊ปได้ยินอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เป๊ปทำคือจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปอาร์เจนตินาเลยนะครับไปคุยกับเบียลซ่าเลยนะครับ
ยอด
นะฮะไปอยู่ที่บ้านเขานั่งคุยกันเนี่ยคุยกัน11ชั่วโมง
11ชั่วโมง
11ชั่วโมงครับ
ผมว่าใครที่โดนเป๊ปเล็งว่าจะไปคุยเนี่ยต้องเตรียมตัวนะ
ต้องเตรียมตัวครับ
ยาวคุย
บางทีอยากจะต้องบอกเป๊ปว่าเฮ้ยวันนี้ติดว่ะนะครับแล้วสิ่งที่เขาคุยไม่ได้คุยแค่เรื่องฟุตบอลนะครับเขาคุยกันเรื่องหนังที่ชอบเพลงที่ชอบแล้วเบียลซ่าคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับท่านทำให้เป๊ปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเอาทุกอย่างจากคนอื่นมา
เจ๋งมากครับ
นะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับประยุกต์ให้มันเป็นของตัวเอง
คือเขาเรียนรู้จากทุกคนที่ไม่ใช่แค่ว่าคนที่เก่งมากๆอย่างเดียวแต่เก่งในด้านของตัวเอง
ใช่ครับ
คือไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนเนี่ยถ้าเขามองเห็นว่าเขาสามารถเรียนรู้จากคนนั้นได้เขาพร้อมที่จะเปิดใจรับ
ครับ
ผมว่าสิ่งนี้สำคัญมากนะฮะ
ใช่เป๊ปไม่ได้เรียนรู้จากแค่โค้ชฟุตบอลครับบางทีโค้ชรักบี้เขาเห็นเขาก็ไปคุยด้วยเหมือนกันสุดนะ
เป็นคนชอบคุยเนาะ
เป็นคนชอบคุย
ฟังชอบคุย
ครับ
แล้วผมเชื่อว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่ทำให้เขาคือเขาเป็นผู้จัดการทีมที่คุมทีมไหนก็ประสบความสำเร็จอย่างสูง
ครับ
แล้วก็ไม่เคยตกยุคอ
่
ะ
ใช่ครับเพราะว่าเขาพร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับของคนที่จะเป็นผู้นำระดับสุดยอดนะครับประมาณนี
้ครับเพราะนั้นทำตัวเป็นฟองน้ำเนาะอย่าทำตัวเป็นเหมือนพวกไอ้ขันน้ำอะไรอย่างเดียวที่รับน้ำมาแล้วก็กระเฉาะเต็มไปหมดนะ
ครับน้ำมันเต็มขันแล้วใช่ไหม
ขันต้องทำเป็นฟองน้ำ
okay.
ตลอดเวลารับซึมซับน้ำซึมซับความรู้ตลอดครับผม
ครับ
แล้วก็ต่อมาเลยครับ
ข้อสุดท้ายที่ผมมองเนี่ยก็คือเป๊ปเนี่ยเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
จริงจริง
นะครับคือถึงจะดูประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแต่เป๊ปเนี่ยไม่เคยหยุดพัฒนาวิธีการเล่นนะครับสไตล์การเล่นหรือว่ารูปแบบการเล่นเลยนะครับครั้งที่เป๊ปคุมบาร์ซ่าเนี่ยซึ่งมันสักเซสมากๆมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนว่าทีมอะไรมันจะเล่นได้เทพขนาดนี
้ต่างดาวอะ
นะครับเล่นฟุตบอลในสไตล์ติกิตาก้าที่โด่งดังนะครับต่อบอลกันสวยงามมีชาบี้อินเนสต้าเมสซี่ต่างๆนานานะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป๊ปจะหยุดแค่นั้นไงครับเพราะว่าถ้าเขาหยุดแค่นั้นเนี่ยหยุดเมื่อไหร่เนี่ยคือคู่แข่งจะไล่ตามมาทันนะครับเป๊ปเลือกที่จะเปลี่ยนแผนบ้างนะครับเลือกในฤดูกาลสุดท้ายของเขากับบาร์เซโลนาเนี่ยซึ่งมันเริ่มจะตันๆแล้วเขาก็ลองปรับจากระบบ 4-3-3 มาเล่นเป็น 3-4-3 ดูนะครับเคนคิดว่ามันเวิร์กไหมครับ
เวิร์กครับ
ไม่เวิร์ก
เอาละ
ไม่เวิร์กครับบาร์ซ่าปีนั้นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป๊ปก็ตัดสินใจว่าเขาอิ่มตัวกับบาร์ซ่าแต่ประเด็นก็คือเขากล้าที่จะเปลี่ยนครับทั้งๆที่มันมีสูตรสำเร็จของเขาอยู่แล้วอะแต่เขากล้าที่จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าลองดูลองใหม่เว้ยประมาณนี้นะครับหรือว่ากับบาเยิร์นมิวนิกเองตอนที่เป๊ปไปคุมบาเยิร์นเนี่ยต่อจากจุ๊บไฮเกสนะครับเป็นโค้ชระดับตำนานของบาเยิร์นเลยนะครับบาเยิร์นในวันนั้นเนี่ยก็เล่นได้เทพไม่แพ้บาร์ซ่าเหมือนกันนะครับ
ใช่
เป็นแชมป์ยุโรปเป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป๊ปมาถึงปุ๊บเปลี่ยนอีกเหมือนกันไม่ได้ยึดของเดิมที่จุ๊บไฮเกสทำไว้นะครับก็คือเลือกที่จะคิดค้นระบบใหม่ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แบบอาจจะงงๆในความรู้สึกแฟนบาเยิร์นในตอนนั้นเช่นนะครับจับเอาฟิลิปลามที่เป็นแบ็คขวาเนี่ยมายืนเป็นมิดฟิลด
์อ
ันนี้คือแบบกลายเป็นแบบเป็นเรื่องที่เป็นคำถามกันมากว่าแบบคิดอะไรอยู่เพี้ยนไปแล้วหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าเขามองเห็นบางอย่างในตัวลามนะครับว่าเล่นมิดฟิลด์ได้ซึ่งถ้าเป็นโค้ชคนอื่นเขาไม่กล้าทำแบบนั้นนะครับไม่มีใครกล้าที่จะเปลี่ยนนักฟุตบอลที่มีความสำคัญกับทีมในระดับนั้น
ได้แชมป์โลกมาแล้วแล้วก็
ถูกต้อง
ประสบการณ์ยาวนานเล่นประสบความสำเร็จกับตำแหน่งนี้มาตลอดชีวิตอ
่
ะ
ใช่ครับ
จู่ๆก็ไปเปลี่ยนเขา
ใช่ครับหรือแม้กระทั่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองในปัจจุบันนะครับว่าคือปีแรกอะโอ้โหเป๋ดูแบบไม่ค่อยมีทรงโดนเหยียดหยามนะครับว่าแบบได้แค่นี้เหร
อ
นี่คือเป๊ปเหรอไหนบอกว่าเก่งไง
พรีเมียร์ลีกไม่ง่ายนะจ๊ะอะไรเงี้ย
ใช่ไม่ง่ายนะจ๊ะแต่ว่ามาในปีที่2นะครับเป๊ปมองเห็นจุดอ่อนละโอเค แนวรับเรามีปัญหานะผู้รักษาประตูเราออกบอลได้ไม่ดีนะครับแม้จะเขาจะเป็นคนซื้อมาเองก็ตามคาวเดียวบราโวเนี่ยแต่ว่าเขามองว่าไม่ได้ละก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินนะครับซื้อผู้เล่นเสริมทีมเป็นแนวรับซื้อแบ็กมา4คนนะครับที่ผมจำได้ก็คือคลายวอลเกอร์นะครับมีปักนาเมนดี้นะครับมีดานิโลอ่ะ3 คนนะครับที่ซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เอเดอร์สันที่เป็นผู้สาประตูนะครับการที่ซื้อมาเนี่ยปุ๊บเป๊ปปรับสไตล์การเล่นนิดเดียวนะครับเล่นให้มันมั่นคงขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าผลที่ได้กลับมาก็คือแมนซิตี้เนี่ยเทพไปเลยนะครับไม่มีใครหยุดได
้ครับ
จนกระทั่งปัจจุบันเองก็ตามยังเล่นได้น่ากลัวเหมือนเดิมอยู
่
นะครับหรือแม้กระทั่งรายละเอียดดีเทลต่างๆในภายในทีมนะครับบางจุดผู้เล่นบางคนก็อาจจะโดนสั่งบทบาทใหม่บ้างนะครับเล่นแบบใหม่บ้างเนี่ยอย่างราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ก็มีทักษะมีความเร็วมีดูมีพรสวรรค์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าขาดในเรื่องของจิตวิญญาณบางอย่าง
การจบสกอร์
การจบสกอร์พวกนี้เป๊ปสั่งเลยไปเล่นข้างหน้าไม่ต้องไปเล่นริมเส้นละไม่ต้องไปเล่นปีก
กล้าที่จะเปลี่ยน
ครับทำให้สเตอร์ลิงปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในแนวรุกที่อันตรายแล้วก็สำคัญที่สุดของทีมไปเลย
ครับ
นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นว่าคนเรามันแม้กระทั่งคนนี้มันซักเซสขนาดนี
้
ยังกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนบางอย่างนะครับเพื่อจะเดินหน้าไปข้างหน้าต่อนะครับ อันนี้สำคัญเป็นเรื่องที่ผมมอง
ครับผมเหมือนเดิมครับว่าดูประสบความสำเร็จมาทั้งหมดแล้วก็ดูเป็นคนที่มีวิธีคิดวิธีการทำงานที่น่าสนใจมีข้อเสียบ้างไหมครับกับตัวเป๊ปยิ่งในปีนี้ที่เราเห็นว่าเขาก็พลาดหลายๆครั้งเหมือนกันส่วนตัวคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับ
เป๊ปดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นคงทางจิตใจนิดๆนะครับบางทีถ้าแบบมันมีอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเขาขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมีอาการนะครับเสียอาการ
อ
าจจะมีหงุดหงิดบ้างมีนู่นนี่นั่นบ้างไอ้ที่เราเห็นในสนามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปดูในห้องแต่งตัวไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสยองขวัญไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ซึ่งการที่บางทีอาจจะเสียอาการควบคุมอะไรบางอย่างไม่ได้เนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียกับทีมได้เหมือนกันนะครับ
ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างในของเจอร์เก้นคล็อปเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงมากในการทำงานไม่ค่อยจะหวั่นไหวแต่ของเป๊ปเนี่ยข้อดีก็จะคนละแบบก็ถือว่าคนละคาแรคเตอร
์คนคาแรคเตอร์ครับ
ผมขอแถมอีกข้อหนึ่งอันนี้ผมเคยได้ดูคลิปแล้วผมก็ชอบมากนะครับน่าจะเป็นคลิปในห้องแต่งตัวระหว่างพักครึ่งนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดในสนามในตอนนั้นนะครับลูกทีมก็เหมือนกับโทษกันในห้องแต่งตัวนะครับก่อนที่จะลงไปเตะในครึ่งหลังนะครับโทษกันไปโทษกันมาเต็มไปหมดเลยเป๊ปก็พูดขึ้นมาว่าหยุดได้ละไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของทีมในวันนี้ทั้งหมดนั้นเขาเป็นคนผิดพลาดเองคนเดียวอยู่เล่นได้ดีทุกคนแล้วโอ้ผมดูคลิปนั้นสั้นๆไม่ถึง1 นาทีแต่ว่านี่คือความสามารถของคนเป็นผู้นำสูงมากนะครับเวลามีชอบเรื่องดีๆเนี่ยก็เอาให้ลูกน้องทั้งหมดแต่เวลาเรื่องความผิดพลาดเนี่ยเอาเข้าตัวเองทั้งหมดโทษตัวเองก่อนพอรู้สึกว่าตัวเองโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนจัดการผิดพลาดเทคนิคอะไรต่างๆลูกทีมก็เลิกเถียงกันเลยกลายเป็นว่ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ลงไปเตะในนัดหน้าหรือครึ่งหลังต่อผมเข้าใจว่านั้นเป็นนัดที่เขาปีที่แล้วหรือการที่แล้วที่แพ้สักนัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะหรือว่าแพ้บอลถ้วยอะไรสักอย่างที่ตอนนั้นมาดีตลอดแล้วก็เกิดแพ้ขึ้นมานะครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นนะว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่รับผิดก่อนที่จะรับชอบ
รับชอบนี่อย่างที่เคนบอกนะครับคือลืมไปเล่าแถมละกันว่าเป๊ปเนี่ยจะเวลาที่ได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเนี่ยครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาได้4ครั้งเนี่ยปกติแล้วเขาจะถ่ายรูปอยู่คนเดียวไง คนที่ได้รางวัลนะครับแต่เป๊ปจะเรียกสตาฟทุกคนมาในทีมของเขาอยู่ๆมาถ่ายด้วยกัน
โหน่ารักมาก
ครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าความสำเร็จเนี้ยมันไม่ใช่ของเขาคนเดียวคือถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จ
ครับ
นะครับอันนี้คือเรื่องที่ดีๆของเป๊ปที่เราผมคิดว่าเราน่าจะนำไปใช้ได้นะ
ดีมากๆนะครับผมสรุปอีกทีนะครับสำหรับคนที่ฟังไม่ทันนะครับเคล็ดลับความสำเร็จของเป๊ป6ข้อนะเราแถมเข้ามาอีกบวก1นะครับจากตอนที่คิดมาว่ามี5ข้อนะข้อที่1ครับเอาใจใส่ในหัวใจนะครับเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกน้องแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับซื้อใจให้ได้ก่อน ข้อที่2ครับพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดโอ้โหละเอียดมากๆทุกๆอย่างนะครับรายละเอียดถึงขั้นว่าการทำอาหารต้องจ้างเชฟนานาชาติมาช่วยให้นักเตะนานาชาติมีความสุขกับการกินอาหารข้อที่3ครับแพชชั่นที่ไร้ขีดจำกัดข้อนี้ก็ทำให้ลูกทีมนะมีแพชชั่นที่ไร้ขีดจำกัดเช่นเดียวกันนะครับข้อที่4ครับทำตัวเป็นเหมือนฟองน้ำครับเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้เป๊ปเนี่ยบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆไร้เทียมทานไม่ว่าจะประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็การเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ยากกว่าแต่เป๊ปทำได้ดีมาตลอดเพราะเขาทำตัวเป็นเหมือนฟองน้ำข้อที่5ครับเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าได้กล้าเสียแม้ว่าหลายครั้งอาจจะล้มเหลวแต่ก็ดีกว่าย่ำอยู่ที่เดิมแล้วข้อสุดท้ายเมื่อกี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับให้เขาคนเป็นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องรับผิดก่อนที่จะรับชอบนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราได้พูดคุยกันกับคุณเมธานะครับถอดรหัสชีวิตความสำเร็จของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสตีฟจ็อบส์แห่งวงการลูกหนังสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
And that's the secret sauce